Hei Muotipodin kuuntelijat! Studiossa on tänään Anna
ja Tiina.
Ja me päästään käynnistämään tämän vuoden ensimmäinen jakso kuulemalla kuulumisia Lilja The Labelin vilkkaasta yritysarjesta.
Ja Lilja The Label on suomalainen uimapukubrändi. Tai no nykyään tekee muutakin kuin uimapukuja, ehkä me kuullaan siitä lisää myöhemmin. Mutta erityisesti Lilja The Label on tunnettu kestävyydestä ja mun mielestä ainakin ihanista kuoseista.
Joo. Ja studiossa on meidän kanssa Lilja The Labelin toimitusjohtaja ja perustaja Laura Saarinen. Tervetuloa.
Kiitos. Onpa kiva olla messissä. Ja kiitos introsta myös. Ihanasti sanottu.
Joo. Ja tämä on ihanaa kuulla tämmöistä, että sä kotimaisit brändeiltä, että miten menee ja muuten. Ja mun mielestä teillä on ollut, niin kuin teidän story on ollut tosi kiva, kiinnostavaa seurata. Mutta jos mä lähtisin ihan tässä alussa liikkeelle, niin keitä teidän perustajat on ja minkälaiset taustat niin kuin Lilja The Labelin perustajilla on?
Joo, sinänsä simppeli rakenne, eli yksin on perustanut. Totta kai vuosien varrella on saanut paljon apua monesta suunnasta, mutta sinänsä paperilla yksinään lähtenyt matkaan. Oma tausta, mä oon kauppakorkean puolelta Turussa käynyt mun opinnot, valmistunut tossa pari. No ei kyllä voi enää sanoa pari vuotta sitten, muutama vuosi sitten, ennen koronaa kuitenkin. Ja siinä vaiheessa aloin sitten päätoimiseksi yrittäjäksi myös itse. 6 vuotta on ollut yritys olemassa, mutta sitten opiskeluiden ohella sivutoimisempaa. Ja nyt sitten valmistumisen jälkeen laitettiin enemmän tulta purjeisiin.
Okei, okay, vau. Wow.
Mielenkiintoista. Hei, minkälaista oli lähteä? Mä heti bombardaan täältä kysymyksillä, mutta minkälaista oli perustaa yksin yritys? Musta tuntuu, että se voisi olla aika niinku pelottavaa.
Joo. Mä en tiedä, onko aika kullannut muistot vai mitä siinä on käynyt, mutta oikeastaan olihan se niinku jännää, mutta ei ollut semmoinen kohtuuton vuori jotenkin, tai kun lähti oikeastaan silleen turvallisesta tilanteesta liikkeelle, että olin siinä opiskelija ja muualla töissä, niin ei ollut semmoista niin kuin NS-pakkoa saada mitään aikaa, vaan se lähti silleen kokeilusta ja se poisti jollain tapaa myös paineita siitä. Ja sit mä oon aina ollut tosi impulsiivinen sinänsä, että ei jotenkin, vaikka tää on tosi iso juttu, niin ei ollut mulle sinänsä mikään niin kuin täysin semmoinen yllättävä räväytys, vaan jotenkin tuli semmoinen fiilis ja halusi lähteä kokeilemaan, ja sitten tuntui, että ne niinku, siitä kun yksi kerralla sit ratko niitä asioita, mitä siihen perustamiseen liittyy, niin sieltä se sitten jollain tapaa muotoutui.
Okei. Okay. Hei, miten tämä Lilja The Label sai alkuun tässä sitten, ja onko sulla ollut itsellä niinku, taustaa yrittäjyydestä, tai onko sulla perheessä yrittäjyyttä, tai muuten kiinnostaa kuulla myös tästä, että miten susta tuli yrittäjä?
Ei ole sinänsä, ei ole niinku omaa yritystaustaa mistään, eikä perheessä myöskään isosti, mutta on ollut ehkä semmoinen yrittäjähenkinen ilmapiiri kyllä, missä on kasvanut, et ei täysin niinku tuntematon maailma myöskään. Ja tosiaan mainitsinkin, että lähti opiskeluiden ohella vähän niinku kokeilusta, että mulla ei ikinä ollut isosti mikään semmoinen sinänsä unelma, että haluan yrittäjäksi tai haluan ehdottomasti perustaa brändin tai nimenomaan tehdä uikkareita, vaan enemmänkin siinä just nuorempana ja opiskelijana vähän etti sitä omaa suuntaa ja mietin sitten siellä kauppiksen puolelle, että se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista, mitä mä opiskelin, mutta mä koin, että se oli vähän jotenkin, no ehkä siinä elämäntilanteessa näki kans asiat silleen vähän naivisti ja mustavalkoisesti, mutta siinä jotenkin koin, että mä halusin tehdä jotain vähän luovempaa ja jotain ikään kuin itselleni tai itsekseni, tai mä en ole ihan varma, mikä se niinku pohjimmainen siinä oli oikeastaan, mitä mä lähdin siitä loppujen lopuksi hakemaan. Mutta mä toivon, että tässä olisi joku ihan mahtava tarina, että mä oon aina halunnut tehdä näin, ja sitten asiat tapahtui näin. Mutta se oikeastaan siis kokeilusta ja omista mielenkiinnoista lähti liikkeelle. Et mä oon aina tosi paljon viihtynyt vedessä, tai vesi on niinku täysin mun elementti harrastuksen ja kaiken muunkin puolesta. Tosi semmonen tärkeä, rauhoittava, energisoiva kaikella tavalla, niin kuin mulle tosi tärkeä juttu. Ja olin ja olen niin kuin aktiivinen uikkarikäyttäjä ja mietin sitten, että mitä se voisi olla, mitä mä voisin itse luoda ja yhdistää vähän mun mielenkiintoa ja harrastuksia. Ja nyt kun puhutaan 6 vuotta sitten, itse asiassa kohta 7 vuotta, niin silloin myös uikkarimarkkina erityisesti Suomessa, mutta myös Euroopassa oli niin kuin tosi eri. Kun se oli nyt ja mä koin silloin itse, että mistään ei löytynyt kivoja uikkareita, että oli ketjuliikkeitä, Ja niistä ostettiin silloin jotain, mutta niistäkään ei niinku kesän ulkopuolelle edes saanut oikeastaan mitään. Ja sitten koska mä koin, että mä en, tai mä halusin sinänsä perustaa brändin, mutta mä en oo designeri tai sinänsä muotipuolelta, niin sit mä jotenkin koin, vaikka että uikkarissakin on tosi tärkeät muotoilukysymykset, mutta se oli jotenkin mulle helpommin lähestyttävä kuin moni muu tuote siinä vaiheessa, mitä lähti miettimään.
Joo, hei, kuulostaa inspiroivalta ja hei, ei ole mitään yhtä reittiä yrittäjäksi tai muuta, vaikka mä ymmärrän kyllä ton, mutta siis tosi inspiroiva kuulla. Miten sitten, mikä teidän vähän niin kuin ideologia on sitten näiden teidän niin sanottujen vähän niin kuin elinikäisten uimapukujen taustalla?
Joo, eli meillä on tavoitteena sinänsä se, että uikkarin on kestettävä sekä käyttöä että aikaa, tai meillä on aina ollut semmoisena perusajatuksena se, tai itsekin lähti niin kuin vesiurheilijana siitä liikkeelle, että sen pitää myös pysyä päällä ja olla oikeasti funktionaalinen, vaikka tietenkin monenlaisia uikkareita on olemassa, tai kaikkien käyttötarkoitus ei tietenkään aina ole se niin kuin kaikista heavy vesiurheilu, mutta me koetaan se, että se kestää käyttöä, se kestää eri käyttötarkoituksia, jolloin se on myös pitkäaikaisempi, koska sit käyttäjällä on useampia sinänsä mahdollisuuksia käyttää sitä, tai se niinku uikkarin funktionaalisuus ei ainakaan rajaa mitään pois silleen, että okei, mulla on tää uikkari, mä en vaikka voi mennä nyt surffaamaan tää päällä. Ja sitten toi niinku pitkäikäisyys on meidän mielestä siinä keskiössä, erityisesti myös vastuullisuuden kannalta, että koska kun sä investoit hyvään uikkariin, niin sen on myös kestettävä sesongista toiseen sekä laadun puolesta, mutta meille tärkeänä myös muotoilun puolesta. Et mehän tehdään loppujen lopuksi aika ajattomia ja minimalistisia tuotteita, että vaikka me käytetään värejä kuitenkin rohkeasti ja just kuoseja ja päästään niinku niillä leikittelemään, niin kuitenkaan meillä ei ole isosti semmoista niinku trendien perässä sinänsä mitään isoja suunnanmuutoksia tehdä niinku sen perusteella, mikä milloinkin on sinänsä in, jos näin nyt voi edes sanoa, tai jos näin kukaan oikeasti sanoo, mutta just se, että muotoilultaan sekä käyttötarkoitukseltaan se on pitkäikäinen, että materiaaleiltaan, että jotta se voi palvella käyttäjää kaikissa aspekteissa mahdollisimman hyvin.
Joo, minusta tuossa oli mielenkiintoinen niin kuin monta eri pointtia, tai niin kuin, just sinänsä, vaikka mä jotenkin ajattelen, että Silja ja Lilja The Labelin uimavuut on mun mielestä niinku just siitä kivoja, että ne on värikkäitä ja siellä on kuoseja, ei tarvi sinänsä kuitenkaan mennä siihen, että aanomaista mustat bikiinit, jos mä haluan silleen niinku semmoisen iän ikuisen niinku uikkarin, että siellä voi kuitenkin olla silleen sellaista leikkisyyttä, vaikka sitten tehdäänkin kuitenkin myös silleen, että ne ei ole sellaista ehkä niinku trendien perässä niinku menemistä.
Joo.
Joo, hei, kuulostaa tosi hyvältä. Eli sä oot vähän niin kuin alusta lähtien halunnut lähteä rakentamaan tätä bisnestä tämmöiselle kestävälle pohjalle, koska se on mukana tässä muotoilussa, niin kuin materiaaleissa ja muussa. Mua kiinnostaa kuulla, että onko tämmöisen vähän niin kuin kestävän brändin rakentamisessa ollut haasteita, tai puolestaan jotain, mikä on ilahduttanut, että tuntuuko se tänä päivänä tulee vastaan, en mä tiedä, että no joo, vastaa, miten...
Joo, eli onhan, no kaikenlaisia sekä haasteita että hyviä juttuja on tullut vastaan, että ehkä, mikä on sitten sekä haaste että hyvä juttu nykypäivänä verrattuna siihen, mitä se oli silloin 6 tai 7 vuotta sitten, niin materiaalit ja niiden saatavuus on mennyt ihan älyttömästi eteenpäin, että just kierrätysmateriaali ei ole enää mitään silleen outoa tai kiven alla olevaa, vaan se alkaa enemmänkin olla, tai itse ainakin toivoisin, että se olisi vähän niin kuin bare minimum jo brändeillä. Sinänsä eihän se aina näin absoluuttisesti myöskään ole, mutta tässä niin kun näiden vuosien varrella, mitä ollaan oltu itse toiminnassa, niin on tullut ihan älytön määrä uusia materiaaleja, mitä voi hyödyntää, joka on meille pelkästään plussaa. Mutta jos vertaa sit sinne, niin kun, sinne, kun aloitettiin, niin totta kai se saatavuus oli silloin rajoitetumpaa ja sitä piti sinänsä ratkoa, mutta sitten toisaalta oltiin niin pieni brändi, että meille ihan hyvin riitti myös se, mitä oli olemassa, että ei oikeastaan ikinä muotoutunut meille sinänsä haasteeksi myöskään.
Hei, osaatko sanoa, mun tuli heti mieleen just noista materiaaleista, esimerkiksi niinku kierrätetty polyesteri tai niinku kierrätetty tommoset niinku keinokuidut. Ja miten mä oon ainakin ymmärtänyt, että niitä hirveän vähän tehdään Euroopassa, että suurin osa tulee Aasiasta. Niin osaatko sanoa yhtään tossa, että onko se niinku muuttunut että saako niin kuin Euroopasta paremmin nykypäivänä?
Joo. Tuossa on, on myös tietoinen siitä, että paljon, paljon kankaiden ja materiaalien saatavuutta on Aasian puolelta, mutta meillä itse asiassa tulee Italiasta meidän kankaat, että se on tuon Carvico-nimisen yrityksen Econil-niminen brändi, joka tehdään yhdistäen merestä kierrätettyä muoviroskaa, että teollisuus ylijäämä muoveja myös samalla. Ja heillä on tuotanto ja prosessointi kokonaan EU-alueella, että Italiassa on pääkonttori ja Slovenian puolella jonkunlaista prosessointia, myös niin kuin Italian lisäksi, mutta sitten se raakamateriaali tulee ympäri maailmaa, ja meille niin kuin, tai ollaan käytetty pääasiassa just Econilin kankaita, ja ne on just se, mistä valtaosa myös kierrätetyistä uikkarimatskuista tulee käsittääkseni niin kuin useilla brändeillä myös, ja se on ollut meille tosi tosi toimiva, mutta sit on olemassa totta kai paljon muitakin myös, mutta meidän ei ole tarvinnut sitä lähteä kyseenalaistaa sinänsä, kun se on ollut meille tosi hyvä sekä niin kuin saatavuuden että laadun ja koko prosessin puolesta oikeastaan.
Okei, eli teiltä tulee kankaat Italiasta. Missä teillä on teidän tuotanto ja kuinka helppo on ollut lähteä silloin niin kuin alusta lähtien rakentaa tämmöisiä yhteistöitä vaikka näiden niin kuin teidän tekstiilikumppanien kanssa, teidän tehtaiden kanssa? Suhtautuuko ne ennakkoluulottomasti, että ollaan silleen, että hei moi, mä oon Laura Suomesta, mulla on tämmöinen idea, vai miten tää lähti liikkeelle? Onko siinä jotain semmosia ehkä ollut haasteita tai vinkkejä tai muuta?
Joo, toi on tosi hyvä kysymys, koska toi tietenkin on yksi meidän isoimmista pilareista, kun tehdään fyysistä tuotetta, että just se koko prosessi, mistä se tuote sitten saadaan meidän käsiin. Ja me pitkään tuotettiin Balilla, Indonesiassa. Meillä oli semmoinen ihana perheomisteinen pieni tehdas, jossa on itse käynyt kans useamman kerran vierailulla. Mutta sitten pitkään tässä vuosien varrella ollaan tavoiteltu sitä, että saataisiin koko tuotantoprosessi EU-alueelle, just suomalaisena pohjoismaisena brändinä. Mutta siinä oli pitkään se tilanne, että meidän volyymit oli vähän liian pieniä monelle tehtaalle, mitä silloin löydettiin. Saattaa olla, että olisi ollut jotain olemassa, mitkä on mennyt meillä ohi, mutta niillä resursseilla, mitä lähdettiin etsimään, niin siinä tuli jatkuvasti vastaan se, että oltiin vaan vähän liian pieniä, mutta koko ajan pidettiin se mielessä, että vitsi, olisipa eurooppalaisena brändinä tosi, tosi magea ja tärkeä juttu. Ja vaikka siellä Balilla kaikki on mennyt tosi tosi hyvin, siis aivan ihana tehdas, aivan ihanat ihmiset, ei mitään ongelmia, niin me ollaan tunnistettu se kuitenkin, että se on auttamattomasti kuitenkin kaukana täältä meidän, niin kuin, meidän kotoa, mutta myös päämarkkina-alueelta, joka meillä on Euroopassa kokonaisuudessaan. Ja kun kankaat meillä tulee tosiaan Italiasta, niin me koettiin se vähän ylimääräisenä luuppina tuotannon puolesta, että se oli kauempana. Ja nyt viime vuonna 2022 löydettiin ihan täydellinen tehdas nyt Portugalista, Pohjois-Portugalista, Porton läheltä, jonne ollaan nyt asteittain siirretty meidän tuotantoa viime vuoden aikana, että ollut meille iso panostus lähiaikoina, ja siellä on saatu nyt ekat tuotteet, eka mallisto tehtyä, ja nyt tällä hetkellä mennään vielä yhdistelmällä, että noita meidän nykymallistossa olevia tuotteita on tullut sekä tuolta meidän aiemmalta tehtaalta Balilta, että sitten Portugalista yhdistelmänä, ja pyritään siihen, että tässä mallistomallistolta siirrytään kokonaisuudessaan Portugalin puolelle.
Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin teillä on tämmöinen ihan niin kuin D2C, eli tämä Direct to Consumer -bisnesmalli, ja te olette saanut sen vähän niin kuin toimii pienen brändin. Miten tämä on niin kuin mahdollista? Mä oon ymmärtänyt, että tämä on aika monen niin kuin firman haave päästä tämmöiseen, mutta pystyisitkö sä kertoa tästä lisää, kiinnostaa kuulla?
Joo, tämä on meillä oikeastaan mennyt niin kuin kokeilujen kautta, että sinänsä niin kuin tosiaan Direct to Consumer ehdottomasti on meidän liiketoimintamalli, että halutaan toimittaa suoraan asiakkaalle, että oli se kanava sitten meidän oma verkkokauppa tai Helsingin myymälä. Näistä ehdottomasti isompi totta kai oma verkkokauppa, että koetaan jälleenmyyjät myös meille tärkeinä, mutta me koetaan se meidän, niin kun, meidän toiminta on joustavampaa ja jotenkin suoraviivaisempaa siinä meidän omassa kanavassa, joten me haluttiin, että se, niin kun sen liiketoiminnan perusta on kuitenkin omissa käsissä. Ja sitä on lähdetty oikeastaan ihan kokeilujen kautta, kuten tuntuu, että montaakin muuta asiaa meillä ja varmasti kaikessa yrittämisessä, niin lähdettiin testaamaan sitä, että okei, mitkä, mitkä kanavat toimii, mitkä maat toimii, minkälainen viesti toimii, miten se niin kuin tuote, brändi, sanoma otetaan vastaan eri paikoissa. Ja lähdettiin systemaattisesti kehittämään nimenomaan sitä omaa verkkokauppaa ja niitä edellytyksiä, että se toimii sekä kotimarkkinalla että muualla.
Okei, kuulostaa hyvältä. Mites onko teillä ollut tähän mennessä vielä jotain jälleenmyynti, niin kuin retail-kumppanuuksia? Onko teillä tullut kyselyitä joltain suomalaisilta, vaikka Stokkalta tai Zalandolta tai muilta, että hei, me haluttaisiin nämä Lilja & Labelin uimapuvut kanssa tänne, tai onko tämmöisiä mahdollisesti tulossa?
Joo, on. Voi paljastaa, että näiden eteen tehdään töitä just niin kuin strategisten jälleenmyyjä. Tai me nähdään niin kuin iso etu siinä, että on se niin kuin fyysinen näkyvyys jossain myymälässä, tai mainitsit just tavaratalon, tai sitten tommoinen tosi iso verkkokauppa tai alusta, mihin ne saisi myös nähdä näille niin kuin iso potentiaali myös tukemaan sitä meidän omaa liiketoimintaa tai sitä omaa niin kuin direct-to-consumer-puolta. Ja sitten vastavuoroisesti mä näen, että nämä palikat tukee toisiaan tosi hyvin. Toivottavasti pystytään nyt tässä alkuvuodesta itse asiassa muutamakin uusi ottaa käyttöön, mutta ehdottomasti niin kuin panostukset sinne omaan verkkokauppaan myös.
Joo. Mutta hei, sä äsken mainitsit, että teillä on niinku tää markkina Euroopassa ja näin, eli te olette Suomen lisäksi myös muualla. Eli mitkä on teidän suurimmat markkinat ja mistä tää niinku kasvu on saanut alkunsa?
Joo, mä aina rakastan puhua prossista, se on tosi konkreettinen. Ehkä siinä on se mun ekonomipuoli, mutta meillä nyt, jos katsoo viime vuoden lukuja, nyt kun ollaan tässä vielä tammikuussa, niin ne on freesinä mielessä ja vertailukelpoisina, niin meillä meni 45% kotimarkkinalle. Sitten semmoinen 50% muualle Eurooppaan ja sitten muutama prosentti Euroopan ulkopuolelle. Me ei tällä hetkellä markkinoida muualla kuin Euroopassa. Me koetaan, että täälläkin meillä on vielä paljon hommaa ja laajentumista. Ja Suomi ehdottomasti vielä kotimarkkinana, mutta sen lisäksi meillä saksankielinen Eurooppa toimii tosi hyvin. Et Saksa tulee tokana, Sveitsi ja Itävalta siinä samassa tai samana alueena nähdään. Ja sitten muut Pohjoismaat ja Britit on siellä nousussa vielä myös. Ja se on ollut hauska huomata oikeastaan näistä meidän päämarkkina-alueista. Mä en tiedä, onko tämä nyt niinku omaa fiilistä vai jonkinlainen totuuspohja, niin nämä on semmoisia maita, missä semmoinen rantaskenen ja uikkaribrändien osuus ei ole hirveän iso, mikä on ollut mielenkiintoista just, että me ei olla vaikka isosti räjähdetty jossain Etelä-Euroopassa tai Australiassa tai tommosessa, missä niinku ehkä ajattelisi, että okei, no tuolla voi käyttää uikkaria paljon enemmän tai että no Suomen kausi on niin lyhyt tai Saksan kausi on niin lyhyt. Mutta se on ollut hauskaa, että ne on ollut sitten ne, mitä toimii. Et ehkä me ollaan pystytty jotenkin erottautumaan näillä markkinoilla, tai just se, että näillä markkinoilla on vaan vähemmän tunkua, koska niitä ei nähdä sinänsä biitsipaikkoina, mutta tuohon liittyy meidän mielestä myös isosti kans se, että meidän brändäys ja markkinointi on aikaa semmoista ei-vuoden aikasidonnaista, tai että me ei isosti nosteta sitä, että uikkareet käytetään kesällä tai uikkareet käytetään ulkomaan matkalla, vaan että me ollaan sitä mieltä, että aina on oikeasti tosi super hetki päästä käyttämään niitä uikkareita. Tai kun miettii täällä Suomessakin, mä itse asiassa tulin suoraan avannosta tänne, sen takia tukka vielä puoliksi märkänä myös, niin just se, että meillä on täällä ihan upea lähiluonto, mitä me pystytään hyödyntämään ja hyödynnetäänkin vuoden ympäri, että ei todellakaan tarvii odottaa sitä kesää, tai me ei myöskään haluta rohkaista, että vaan matkalla tai lennät nyt toiselle puolelle maailmaa, että voit käyttää ne tuikkareita, vaan että miltä se niin kuin lähiluonto kenellekin näyttää. Et meillä Suomessa on nyt meri on jäässä, Saksassa se näyttää ehkä joltain muulta, ja jossain voi olla niin kuin semikesästäkin tähän aikaan vuodesta, mutta että niin, nostetaan sitä sesongittomuutta sinänsä isosti, ja mä koen, että se on myös viesti, joka on resonoinut. Ja ihan jos miettii jotain avantointiteemojakin, että meille Suomessa se saattaa tuntua tosi tavanomaiselta, että tuolla me nyt käydään avannossa, mutta kun miettii, että kuinka crazy juttu se on tai miltä se niinku, ei tarvii ihan hirveän pitkälle lähteä, että se on jo niinku ihan sekoa, että me istutaan jossain jäissä tuolla. Ja se on myös, mikä meidät erottaa muista, koska kun katsoo monen muun uikkaribrändin viestintää, niin se on monesti niinku palmuja ja hiekkaa ja kesää, missä ei ole siis mitään vikaa, mitkä on ihania teemoja, mutta just, että meidän viesti sit eroaa myös tästä aika paljon, niin mä sanoisin, että tämä on ollut yksi syy myös.
Olipa jotenkin mielenkiintoisesti avattu toi, tai jotenkin semmoinen, mikä mun mielestä tulee ehkä kans teidän markkinoinnista esiin, että on se niinku markkinointikuvia tai mitä vaan, että millä sitä tuotetta markkinoidaan, koska mulla tuli just mieleen mun oma saksalainen kollega, joka oli käymässä Suomessa ja on alun perin jenkki, mutta asuu Saksassa, ja hän just kävi avannossa ekaa kertaa nyt Suomessa, niin voisin hyvin kuvitella, että hän menee nyt takaisin Saksaan ja haluaisi ostaa vaikka uikkareita, niin mikä silleen, mikä markkinointi pelaa, niin varmaan teidän näkee sieltä, että toi on noita avantajuttuja, niin. Mistä mä tykkäsin.
Jep, että vitsi, mulla oli hyvä kokemus tuolla avannossa.
Jep, kyllä.
Just, että eihän ne uikkarit niinku eroa mistään muista uikkareista sinänsä, että ei me tehdä niinku erityisesti avantotuotteita tai talviuintituotteita tai sehän on niin kuin täysin sama tuote, mutta et luo sille enemmän käyttötarkoituksia ja semmoista erottautumiskulmaa, niin siitä me ollaan tykätty.
Kyllä, ja se jää mieleen, kun se vähän poikkeaa muista.
Mm.
Ja sanotaan, mulle se on kyllä jäänyt myös mieleen sen takia, että se näkyy tosi usein mun Insta-feedissä. Ennen kuin mä edes aloin seuraa itse asiassa Liilta Labeliä, että musta tuntuu, että tosi mun, että teillä on niin kuin, että onnistunut kasvattaa tämmöisen vähän niin kuin jopa yhteisöä siihen ympärille. Ja te olette käyttäneet vaikuttajamarkkinointia ja tämmöisiä, mitkä on hyviä niin kuin tietysti markkinointimenetelmiä. Mutta hei, sä sanoit, että okei, siellä on niin kuin Saksa, sitten on Pohjoismaat. Nämä on aika tämmöisiä tyypillisiä markkinoita, mihin suomalaiset firmat yleensä menee. Onko tämä ollut teille semmoinen vähän niin kuin strateginen, että olette niin kuin lähtenyt testaa Saksasta, Pohjoismaista, vai olette sitten vähän niin kuin testannut myös vaikka Italiaa ja muita paikkoja ja vähän katsonut, että mistä lähtee niin kuin nousemaan. Mua kiinnostaisi kuulla vielä, jos on mahdollista avata vielä tarkemmin, koska siis mun mielestä on tämä niin kuin vaikka muotibrändin kansainvälistäminen, uskon, että sitä miettii varmasti aika moni muotiyrityksen perustaja sillä lailla, että miten siinä konkreettisesti lähdetään liikkeelle, että miten sitä jos et, vaikka säkin sanoit, että olette testannut Australiassa sitä, niin missä vaiheessa huomaa, että silleen, okei, ei ole ehkä vörtti laittaa enempää rahaa tänne, että ehkä on vörtti testaa jotain muuta tai niin.
Niinpä. Joo, me ollaan lähdetty tosi kokeilulla ja matalan kynnyksen kokeilulla liikkeelle. Tai ehkä just kun on pitkään ollut yksin liikenteessä ja ikinä ei ole ollut vaikka mitään semmoista, sanotaan vaikka ulkoista rahoitusta tai kaikki on tullut periaatteessa tiettyyn pisteeseen asti multa, itseltäni ei ollut oikeastaan niin kuin varaakaan kaikissa merkityksissä lähteä sille räiskimään tai päättää isosti, että nyt mennään tolle markkinalle, koska mitä jos se sit ei toimikaan. Nyt pystyy tehdä jo rohkeampia testejä, mutta ehkä niin kuin tässä vuosien varrella, kun on tätä perustaa luotu, niin on pitänyt olla tosi tarkka, ja me ollaan lähdetty oikeastaan digimarkkinointikamppiksilla, mitä mä oon itse sinne väkertänyt, ja just laittanut vaikka Euroopan laajuiset ja sitten katsonut raporteista, että okei, Saksasta on tullut paljon klikkejä, vaikka Espanjasta ei ole tullut, että laitetaanko Saksaa vähän lisää, toimiiko se vielä. Ja tosi semmoisena niin kuin kokeiluja, näperrystä, säätöä, johtopäätösten vetämistä. Ja jotenkin sitten siitä on muodostunut ne ajan kanssa, mitkä huomaa, että okei, että täältä saa niin kuin isomman roassin tai täällä niin kuin toimii tämmöinen viesti, okei, täällä ei toimi tämmöinen. Niin on saanut kyllä aikamoinen digimarkkinointiguru myös olla, ja paljon on vedetty myös varmasti omiin johtopäätöksiin, missä ei ole välttämättä mitään muuta perustaa kuin oma fiilis. Mutta kokeilulla, että ikinä ei ollut isosti silleen, että okei, nyt lähdetään Ruotsiin, tai nyt lähdetään Saksaan, tai päätetty, että nyt avataan tämä markkina, vaan että ne on perustunut sitten dataan, että oli sitä enemmän tai vähemmän.
Kiinnostavaa, että sitten vähän niin kuin sattumalta teidän isoimmiksi markkinoiksi tulee myös ne, jotka on aika just silleen tyypillisiä suomalaisille.
Niin ja siinä voi varmaan olla, tai niin kuin iso osa pelata just toi, että kun mennään tuommoiseen niin kuin liinille ja vähän niin kuin sellaisen niin kuin pienen firman budjetilla tai niin kuin tavoilla ehkä eteenpäin, niin sehän on, että kyllähän Lilja The Labelin brändi on sellainen niin kuin miksikä? Mä en ole designeri, mä en ole brändi. Niin skandinaavinen, mutta sitten myös just semmoinen, minkä voisi kuvitella, että toimii Saksan markkinoille. Mm. Tai sitten jos miettii just vaikka espanjalaista tai italialaista brändäystä ja markkinointia, niin se on aika erilainen verrattain niin kuin pohjoismaiseen tai saksalaiseen. Niin sitten, että siitäkin on saattanut tulla niin kuin sit ne, että se niin kuin brändi on pelannut sinne, niin kuin sopinut sinne markkinoille.
Joo, onhan meillä isosti just sitä skandivibaa ja minimalismia ja simppeliyttä. Ja onhan se totta, että noissa markkinoissa on samankaltaisuuksia muutenkin. Ja totta kai Saksassa on se, että siellä on volyymi, on niin paljon ihmisiä myös, niin se on monelle tosi perusteltu myös markkina-alueena ihan niin kuin datan ja kaiken muun puolesta.
Joo, toi on itse asiassa hyvä. hyvä pointti, että sitten melkein kun testaa muihin maihin, niin sitten sun pitää käydä katsoa, että mitkä markkinointitrendit tai jotkut ilmiöt niin siellä silloin trendaa ja koittaa niin kuin saada, viedä vähän sitä sun omaa mainosta siihen suuntaan ja katsoa, että
Niin, ja voi olla sitten, että sit niinku siitä olisi enemmän ehkä hyötyä just jossain Etelä-Euroopan markkinalla, että ottaa vaikka jonkun ulkopuolisen konsultin tai niinku apua sieltä maasta, kuka sitten tietää sen niinku maan markkinointi tai markkinan.
Niinpä, ja noikin markkinat, mitkä meillä ei tällä hetkellä just ole päämarkkinoita, niin totta kai niissäkin on valtava potentiaali, että just, että mikä on sitten se niinku tapa, mikä sinne lähetään, että onko ne omat testit vai just jotain muuta. Niin se on vielä selvityksessä, mutta koetaan, että näissä nykyisissä päämarkkinoissa on myös tosi tosi paljon vielä kasvuvaraa, tai siis totta kai on, ei olla semmoisessa mittaluokassa. Joten laajennellaan näitä, mutta samalla kyllä meillä pyörii Euroopan laajuiset kamppikset, että ei me nyt olla ketään sieltä sinänsä poissuljettu, vaan että on just vahvistettu niitä ja tehty lisätestejä niillä, mitkä on resonoinut tähän mennessä parhaiten.
Joo. Mites onko sulla jakaa mitään tämmöisiä oppeja kansainvälistymisen varrelta muille brändeille, jos on joku, joka ei vielä aloittanut tuota matkaa?
Hyvä kysymys. Mitäköhän olisi itse halunnut oppia tai haluaisi edelleen oppia? Varmaan semmoinen kärsivällisyys, mutta tarkkuus samaan aikaan. Tai kärsivällisyys siinä mielessä, että onhan toi pitkäjänteistä hommaa, että niinku yhden yön yli ei välttämättä näe mitään huippumenestystä tai huippufarssia missään markkinassa. Et antaa sille aikaa, mutta myös, että on tarkka siitä, että ei kaada niinku ikuisesti johonkin paikkaan fyrkkaa, mistä sille ei saa vastinetta, vaan jossain vaiheessa sit vaan hyväksyy sen, että okei, tämä ei nyt ollut se, että oliko vika nyt niinku kohdennuksessa vai viestissä vai missä, mutta että oppii siitä myös. Mä tiedän, oliko tämä nyt konkreettinen, mutta
joo, totta kai.
Mennään tällä.
Joo, ei just silleen, joo.
Ja tämä on mielestäni hyvä tommoinen vähän niin kuin optimismia, mutta sitten tosi realistinen. Tai joo. Silleen.
Joo, just niin. Ja silleen omalla mututuntumalla pääsee johonkin, mutta sitten ei saa olla liian niin kuin kiinni niissä omissa fiiliksissä tai päättää sillä, että okei, mulla on tämmöinen brändi, joka nyt ehdottomasti tällä markkinalla tulee toimimaan hyvin, koska jos ei se ole fakta, niin sitten totta kai, okei, jos sä itse uskot siihen, niin totta kai mä uskon, että silloin kanssa tapahtuu asioita, että joo, ehkä johonkin pisteeseen asti joo, mutta myös niin kuin data. Oikeasti data kaikessa, niin tylsä juttu kuin se onkin, niin sen seuraaminen.
Vaikka kuinka haluaisit italiaina viedä pääkonttorin Kardajärvelle, niin sitten jos siellä ihanaa. Lähen, niin sitten pitää vaan hyväksyä tosiasia.
Sitten pitää ehkä, tai sitten pitää tosi tosi paljon uskoa siihen ja tehdä sitä kautta töitä, en mä tiedä. Kyllä mä oon niin realisti, että kyllä se on se data, ja sitten vedät johtopäätökset.
Mutta tosi voi olla se, että niinku, haluuko tehdä oman elämänsä helpommaksi vai vaikeammaksi. Et ehkä se Italiakin olisi toiminut, jos olisit vaan puskenut. Niinpä. Ja se olisi ollut 3 kertaa vaikeampaa. Jep. Ja sitten se olisi toiminut, mutta se olisi vaan siinä.
Sitten siitä olisi ollut tosi hyvää. Mä olisin nyt siellä järven rannalla jossain, en mä tiedä, istumassa parvekkeella. Ja ehkä se olisi voinut mennä niinkin.
Se ei olisi enää Lilja the Label, vaan joku Lilja Tutti Pollo, Tutto Ronto, jotain.
Pastat siihen edes tällä hetkellä. Ei olisi ihanaa. Ehkä tämä laitetaan seuraaviin tavoitteisiin.
No hei, minkälaisen vastaanoton te olette saaneet näissä, sanotaan nyt Suomessa esimerkiksi? Ja miten niin kuin teistähän on selkeästi kasvanut myös tämmöinen vaikuttaja ja rakastama brändi? Miten tämä on niinku tullut? Totta kai teillä on upea design ja kaikki, mutta siis sillain osaako niinku tunnistaa tai identifioida jotain tekijöitä, mitkä on johtanut tähän?
Mä toivon, että oikeasti just ihanasti sanottu, että vaikuttajia rakastamaan, ja toivon, että näin todellakin on. Että tunne on molemmin puolinen. Ehdottomasti on ollut ihana tehdä töitä vaikuttajien kanssa. Se meillä on ollut vielä suhteellisen niinku paikallista Suomessa. Me ei olla isosti tehty vaikuttajakamppiksia vielä muualla Euroopassa, että sinne on lähdetty vielä vähän varovaisemmin just niillä digitesteillä, ja nyt seuraavaksi lähdetään vähän isommin avaamaan myös vaikuttajamaailmaa. Mutta me koetaan, että Suomessa ja muutenkin, mutta nyt meidän kokemukset on Suomesta, niin semmoinen molemminpuolinen vuorovaikutus on tärkeää, että just se, tai niin kuin, että miten se brändi just otetaan vastaan, että siinähän me toivotaan varmasti molemmin puolin, että perustana on se, että he sitoutuu niihin brändin arvoihin ja just kokee sen tuotteen omaan elämään sopivana. Ja sinänsä molemmin puolin koetaan, että se on brand matchi. Ja sillä me koetaan, että ollaan saatu parhaat tulokset ja ollaan saatu kyllä tehtyä aivan ihania kampiksia ja muita just vaikuttajien kanssa täällä.
Entä miten muuten, niin kuin vaikka sanotaan Suomessa tai Saksassa, minkälainen vastaanotto on ollut? Tehän olette, niin kuin, tässä on ollut viime vuosina koko ajan kasvu, käyrä ihan kuin positiivinen.
Joo, on ollut, että tosiaan ollaan kasvettu reippaastikin, mistä saa olla tosi kiitollinen tässä maailmantilanteessa, että ei sinänsä ole itseisarvo ensin koronan ja nyt viime vuoden tapahtumien johdosta osin ollut sinänsä, tai täytyy tehdä totta kai töitä sen eteen sekä me että kaikki muutkin varmasti tämän allekirjoittaa meidän alalla. Mutta sen puolesta, niin kuin lukujen puolesta vastaanotto on ollut hyvä, että me nyt 2022 tuplattiin edellisvuodesta ja nyt pyritään taas tänä vuonna tupliin. Kasvetaan sekä Suomessa että sitten vahvistetaan KV-markkinaa myös.
Mahtavaa. Ja siis tää on niin siistiä. Ei ole montaa vuotta, kun tiedätkö, sä oot ollut Turussa siellä koulun penkillä hakannut niin päätä seinään ja miettinyt, nyt pitäisi lähteä tekemään jotain omaa. Ja sitten boom, täällä nyt tuplataan liikevaihtoa ja muuta. Et tosi niinpä siistiä ja inspiroivaa.
Ja se itse myös unohtuu, tai jotenkin totta kai on niin syvällä siinä omassa tekemisessä, että unohtaa joskus astua siitä ulos. Ja pitäisi olla oikeasti sillä, että okei, tässä nyt niin kuin ollaan tosi sinänsä oikealla polulla, just että on pystytty kasvaa, vaikka markkinatilanne on ollut mitä ollut, mutta sitten jotenkin, en tiedä, siitä on tosi vähän aikaa kun aloitti, mutta myös tosi kauan ja musta tuntuu, että mun oma ajantaju on täysin niin kuin tipahtanut tässä jossain välikössä, mutta joo.
Mm. Ja kuulostaa siltä, että sä oot vaan tehnyt tosi oikeita asioita, lähtenyt just kun niinku kasvattaa omaa digimarkkinointitaitoja siinä koko ajan samalla ja katsoa vaan, että missä niinku, ja niinku just toi, että mitä säkin nostat esille, että luotat siihen dataan ja sen pohjalta tehdään päätökset ja muuta, että oikea tapa myös lähestyy niin kuin bisneksen kasvattamista. Vitsi, muuten mulla tuli mieleen tämmönen random TikTok, missä mä katsoin, kun joku uimapukubrändin omistaja kertoi sen tavan, miten se oli lähtenyt viemään sen uikkaribrändin jenkkeihin. Ja mun mielestä tämä on hauska, kun se tiesi, että sen on pakko saada Kendall Jenner niin kuin niiden brändikasvoksi, mutta se tiesi niille mitenkään mahdollista käynyt mitään rahoja tehdä sen kanssa yhteistyötä. Niin sit se teki semmoisen kikan, että se lähetti Kendallin tiiäksä, kaveripiirille, sen frendeille, niinku niiden uikkarit, jotka oli vaikka semmosia, vaan se niinku frendejä, ei välttämättä edes mitään vaikuttajia. Että kun se halusi, että sille Kendallille tulee semmoinen fiilis, että okei, sen frendeillä on tää, ja vähän semmoinen fear of missing out fiilis. Mm. Ja sitten että Kendall oikeasti huomasi, että sen frendeillä oli nämä uikkarit, ja se laittoi niille viestejä, että hei, mun kaverit on saanut teille tämmöiset bikinit, että saisiks mäkin. Sitten sanoi, että joo, totta kai, että tässä me laitetaan sulle. Ja sitten se niin kuin alkoi promoa sitä myös omassa kanavassa. Sitten oli vaan silleen, että kun Kendall laittoi sen tietysti omalle IGlle, se oli boom, ne oli päässyt jenkkimarkkinaan. Eikä silleen, että miten tommosia niin jäätävää, tiedätkö markkinointikikkaa.
No on
miten
kyllä
tommoselle voi vaikuttaa, että sä katot vaan silleen, että mäkin olisin tässä. Nyt Laurella ja Tiinalla on tässä niin upeat uikkarit, minäkin haluan.
Mistä nää saa? Niinpä, ja ihana luova lähestymistapa myös. Tai siis, että jotenkin, joo, siis noinhan se just menee, että kun sä saat tommosen yhden pamauksen johonkin, niin siitä se tosiaan aukeaa. Täytyy kaivaa toi video kanssa jostain katsoa, mitä siellä tapahtuu.
Niin, ei, mutta on mun mielestä tosi fiksua, että lähtee hyödyntämään. Ja just niin kuin mitä sekin sanot, että olet alustasti vuorovaikuttaneet vaikuttajien kanssa. Ja varsinkin kun puhutaan tämmöistä kuluttajabrändistä ja muusta, niin tosi fiksua.
Ja meillä on ollut just oikeastaan tässä, tai mulla tai meillä, ensin mulla ja nyt meillä, niin ollut tosi semmoinen, kaiken niin kuin yksinkertaistaminen on ollut keskiössä jotenkin, kun resurssit on rajalliset, siis omien työtuntien, että muiden, että niin kuin kaikki resurssit sinänsä, niin meiltä on pitänyt pudottaa vähän niin kuin pois kaikki semmoinen jotenkin ylimääräinen, ja sen mä loppujen lopuksi koen, että on ollut meillä tosi toimiva, kun on ollut se, että hei, meillä on nyt niin kuin aikaa räjähdellä joka suuntaan, että mikä on tämä meidän core, mitä me tehdään, ja sitten me tehdään sitä, ja sitten me mennään eteenpäin, ja jotenkin sillä polulla, tai jotenkin kun on yksin lähtenyt liikenteeseen ja just ei ole lähtenyt vaikka jonkun massiivisen alkupääoman tai rahoituskierroksen turvin, niin jotenkin, joo, mistä mä oon itsekin tosi semmoinen yksinkertaistaja, tai jotenkin mä en yhtään kestä semmoista ylimääräistä silppua, ja se on jotenkin isosti meillä kanssa tässä. Messissä sinänsä mitään turhaa ei oikeastaan tehdä. Totta kai aina tulee virheitä ja vähän jotain väärää suuntaa, mutta ei, niinku, joo, ei jotenkin hukata sitä meidän punaista lankaa. enkä sano, että niinku bikinien lähettäminen Kendall Jennerille olisi hukkaamista, siis lähetän ihan heti, jos ottaa vastaan. Mutta just silleen, että tosi niinku datavetoisesti, systemaattisesti, lineaarisesti edetään.
Hei, ihan älyttömän hyvä pointti, tai just toi semmoinen niinku keskittyminen olennaiseen ja semmoinen niinku kaiken muun ehkä semmoinen, niinku, tai että pystyy siihen, että hei, et meillä ei nyt ole, toi olisi kiva tehdä tota markkinaa, tai olisi kiva tehdä tommoinen kamppis, mutta tämä on tärkeämpi, mitä me tehdään nyt, ja meillä on aikaa vaan tähän. Koska musta tuntuu, että sitten, jos on myös silleen paljon aikaa, tai vähän niinku silleen, että meillä on niinku, meillä on nyt koko päivät aikaa tehdä tätä, tai silleen, niin, kuin, niin siinä tulee helposti silleen, että me voidaan tehdä nämä miljoona asiaa. Ja sitten ei oikeasti riitäkään se aika siihen, ja sitten se priorisointi tippuu.
Niinpä. Ja sitten se näkyy jollain tapaa myös ulospäin, tai me halutaan pitää meidän brändi ulospäin myös tosi silleen systemaattisena, että siitä näkyy se, että mikä se niin kuin core on, mitä nämä tekee, millä tavalla, miten se näkyy näissä niin kuin matskuissa, teksteissä, visuissa, missä tahansa.
Hei, tuli muuten vielä tuosta, Anna, kun nostit somen tähän niin vahvasti esille, niin koska mä oon nähnyt niin jotkut alusvaatemerkit on sanoneet, että heille niin kuin sosiaalisen median markkinointi on aika vaikeaa välillä, koska niin kuin, mainoksia otetaan alas niin kuin tämmöisen niin kuin alastomuuden ja niin kuin tällaisen takia. Onko teillä tämä ongelma?
On, joo. Että niin kuin orgaaniseen someen ei ole meillä otettu mitään alas, että meillä kumminkin aina on niin kuin uikkari päällä niissä kuvissa, että ei ole ei mitään sen paljastavampaa, ja meidän kaikki kuvat on myös tosi hyvällä maulla otettu. Ja, myös totta kai niin se ei ole ollut ongelma, mutta maksetusmainonnassa on tosi tosi iso struggle aina. Mitään kuvia ei voi laittaa niin kuin takapäin maksettuihin mainoksiin, peput on liikaa. Sitten myös niin kun edestäpäin otetut kuvat pitää niin kun tosi tarkasti katsoa, ja mä ymmärrän, että joku algoritmi ne siellä käsittelee, että ei, tuskin se nyt on siellä yksittäinen ihminen, joka on silleen, että ei, että niin kun tätä kuvaa nyt ei pyöritetä, mutta se on vähän turhauttavaa just nimenomaan, että saattaa käyttää aikaa niihin matskuihin. Okei, no nyt sen jo tietää silmämääräisesti, että okei, tämä ei tule menee läpi, niin ei laita sitten semmoisia kuvia. Mutta on se on vähän harmi Facebookin, ja niin kuin Facebookin alustoille, Instaan ja Facebookiin, saa menee kaikenlaista läpi, mutta Googlen puolelle ei saa käytännössä mitään, missä tuote on mallin päällä, mikä on tosi harmi. Niin sitten sinne pistetään kuvia, missä se uikkari jossain kivellä, ja no niin, nättei kuvia, mutta sitten just se, että kyllähän se niin kuin käyttötarkoitus vähän siinä sumeutuu. Niin joo, hyvä nosto, koska siis joo. On ollut homma.
Mutta mä olisin voinut kuvitella, että toi on niinku silleen, tai jotenkin mun päässä olisin ajatellut, että niinku just silleen nää niinku metanalustat Facebook ja Instagram, että siellä se olisi ollut niinku vielä silleen, että Google olisi vähän silleen, niinku, että sinne menisi paremmin, mutta se onkin toisinpäin.
Joo, okay. Ei, se on tosi tosi paljon hevimpi, tai joku algoritmi siellä nyt on hevimpi. Sitten meidän, tuli just mieleen, just kun pyöritin meidän noita Google-juttuja, tuossa ei ole montaa päivää, niin meidän logossahan on semmoinen kukka, missä on siis ihan pyöreät lehdet siis. Ihan siis normikukka, niin se oli flagätty jonain ruohomainoksena. Nyt, mä olin, että nyt on erikoinen, että tää on niinku, joo, kukka kans, mutta ei tässä nyt voi niinku, kaikenlaisia niinku, elementtejä poistaa tai katso hetken sitä työkaluja on sille, että mitä mä voin nyt täällä pyörittää, että ei mene meidän kuvat ja ei mene meidän logo ja jonkun hakusanan voi laittaa, mutta onks niinku, niin joo, saa olla välin luova, että mitä sinne nyt pistää.
Apua, joo. Semmosta.
Aivan kiinnostavaa. Hei, tuossa tuleekin jotain oppeja, mitä olet oppinut matkalta, mutta et, niinku, tuleeko sinulle mieleen muuta, mitä te niinku, tekisitte toisin, jos te perustaisitte tai jos sä perustaisit Lilja The Labelin tänään?
Oo, jännää. Ja mä haluaisin osallistua semmoiseen simulaatioon, että jos mä perustaisin sen tänään, niin mitä sille tapahtuisi, kun on totta kai silleen, että no nyt mä tiedän niin paljon enemmän, joten siitä tulisi niin paljon isompi, niin paljon nopeammin, mutta olisiko se sitten niin kuitenkaan, koska mun mielestä on ihanaa olla aloittanut silloin vuosia sitten, milloin kenttä oli myös ihan eri. Ja nyt tänä päivänä, kun brändejä on koko ajan enemmän, niin meillä on semmoinen vuoden historia ja osaaminen siinä taustalla. Niin jos me perustettaisiin se nyt, niin tulisiko siitä tämä sama? En tiedä. Niin en tiedä sittenkään, että haluaisinko niin tehdä oikeastaan loppujen lopuksi, mutta olisihan siinä varmasti niin kuin tosi tosi paljon kaikkea, mitä tekisi eri tavalla. Tiimin rakentaminen on yksi, että mä tein liian pitkään yksin. Mä koen, että kun siihen olisi ottanut sisään lisäresursseja, niin olisi totta kai ollut lisäresursseja käytössä. Et siinä niin kuin tosi pitkään teki niin kuin ihan kaikkea yksin. josta mä myös tykkäsin. Mä oon viihtynyt silleen yksin puurtaessa myös, tai ei ole niinku aina kaivannut semmoista. Tai siis meillä on ihana tiimi ja musta on ihanaa, että me tehdään nyt tiimityötä, mutta mä en jotenkin osannut kaivata sitä ennen kuin se tuli mulle. Niin tota, olisin jo aikaisemmin ottanut tiimiläisiä, niin ei olisi tullut itsellä niin tiukkoja vuosia, kuukausia, viikkoja. Ja olisi ollut hyvä myös saada niin kuin ulkopuolista osaamista siihen, koska nimenomaan itse katsoo asioita sisäpuolelta. Niin nyt kun on tiimi olemassa, niin on tosi freesi, kun joku on silleen, että ootko miettinyt tätä näin tai kuulin tämmöisestä näin. Niin se isoimpana kyllä. Mutta sitten mikä se realiteetti olisi ollut, että milloin sitä olisi sit voinut, kuinka paljon aikaisemmin sitä olisi voinut kasvattaa, kuka olisi tullut, mihin tehtävään, niin nämä nyt on sitten totta kai jossitteluja. Mm. Mutta ehkä sitä funtsisin uudestaan.
Mm. Hyvä pointti. Ja sitten taas toisaalta just silleen, että tai oikeastaan milloin sulla on niinku tullut eka toinen niinku työntekijä tai onko sulla tullut omistaja tai muita, että milloin, mistä lähtien et enää tehnyt yksin?
Mulla on aina siis, tai mitenkään tämä nyt näkisi, siis virallisesti ensimmäinen työntekijä meidän palkkalistoille on tullut 2021 alusta, ollut nyt 2 vuotta, Sofia meillä on edelleen. Virallisesti sitä ennen on ollut friikkuja kyllä apuna, että on ollut edellisenä kesänä oli friikku auttamassa akuuteimmassa just Aspa-hässäkässä ja myymälän puolella. Ja sitten on friikut myöskin tosi paljon, tai pystynyt hyödyntämään kaikenlaisiin tehtäviin. Myös totta kai, että en ole absoluuttisesti tehnyt itse niin kuin kaikkea, vaan on ollut kuvaajia ja on ollut suunnitteluapua, printtisuunnittelua. Ne ehkä isoimpina, koska mä en ole siis designeri nimenomaan taustaltaan. Kautta nykypäivänäkään en ole, vaan siihen on saatu apu ulkopuolelta, nyt tiimin sisältä, mutta siihen on käytetty aikaisemmin muita. Niin ehkä tässä on niin kuin monivaiheisia vastauksia tähän kysymykseen, mutta virallisesti 2 vuotta en ole ollut yksin. Omistuspohja on kokonaan vielä itsellä, sitä voidaan sivuta tuossa vielä, että mitä suunnitelmia siihen on. Mutta nyt ollaan 6 hengen tiimi. Et 2 vuotta sitten tuli ensimmäinen ja nyt viime vuoden aikana kasvettiin sitten lopuilla porukoilla. Et siihen on tullut reippaastikin lisää nyt lyhyessä ajassa, mikä on ollut ihanaa.
Okei, vau. Wow. Ja siis just toi, että kun sä oot tehnyt vähän niin kuin sen pohjatyön, kraidannut siellä, rakentanut siitä semmoisen brändin, että sä oot myös sit siinä vaiheessa, kun sä alat kasvattaa ja ottaa tiimiä, niin sä oot sinne niin kuin huippui tyyppejä, kun ne on silleen, että hei, näyttää hyvältä, mä lähden tähän mukaan. Kun just, että jos lähtenyt vaikka ihan nollasta, niin se voi olla vähän silleen, että tiedätkö sä viestii serkulle ja kaverille ja luokkalaisille ja muille silleen, mikä saattaa olla se keissi, että et sit helpommin myös saa semmosia muita ihmisiä, jotka koko ajan näkee, että hei, tää toimii ja että sä oot tehnyt tämän tosi hienosti.
Niinpä. Ja tosi paljon on tullut just mieleen noista kavereista, serkuista ja luokkakavereista, niin noitakin on kyllä käytetty aika häpeilemättä. Ja esimerkiksi meidän iska on saanut jatkuvasti konsultoida mua vaikka missä asioissa, terkut iskälle, jos ja kun kuuntelee, kun lähetän tämän, niin on ollut myös silleen ihan mahtavat just resurssit ja tuommoiset tullut myös lähipiiriltä tai jotenkin muhun ja mun tekemiseen on uskottu, mikä on ollut ihan mahtava juttu ja on ollut aina ihmisiä, keneltä kysyy, että miten tekisin tämän tai voitko auttaa mua, kun tuli nyt tämmöinen soppa, mikä pitäisi ratkaista. Niin sinänsä yksin ei ole tarvinnut olla, vaikka onkin ollut yksin.
Okei, ihana kuulla, että on tuommoinen vähän niin kuin tukiverkko siinä ympärille.
Joo, todellakin.
Joo.
Miten muuten hypätän ehkä takaisin ihan alkuun, koska aloin just miettiä, että sä oot niinku sinänsä kauppistausta, mutta sit kans jossain vaiheessa vähän puhuit siitä, että tietty kun puhutaan vaatteista, niin ne pitää niinku, istuvuus ja ne pitää mallintaa. Ja sinänsä miettien sitä ihan alkuun, että se on varmaan ollut paljon niinku tehtaiden kanssa edes takaisin ja siellä on ollut silleen malleja, niin oliko sulla tossa niinku porukkaa auttamassa vai?
Tosi hyvä nosto, koska toihan on ollut just iso kysymys, koska on ekonomi, ei ole designeri, on aina ollut tosi visuaalinen silleen, että mä osaan sanoa, mikä näyttää hyvältä tai miltä mä haluan, että asiat näyttäisi tai mikä niinku mun silmään matchaa, mutta sit niinku tekniseltä puolelta, niin enhän mä nyt jostain silleen oppinut paljon vuosien varrella, mutta enhän mä oo mikään sinänsä niinku, tai en, vaikka jos jotain kaavaa pitäisi lähteä pyörittämään, niin ei lähde, mutta siihen on ollut ihan älyttömän iso tuki meidän tehtaan puolelta, Balin tehtaan siis siinä vaiheessa, just kun oli yksin, niin he on pystynyt just tosi paljon ottaa kiinni niin kuin ihan tosi raffeista suunnitelmista, että tyyliin itse piirtänyt paperille jotain tai koneelle piirtänyt jotain tai lähettänyt jo vaikka mitä materiaalia sinne ja toivonut vähän silleen, että please saakaa tästä kiinni, ja ne saa. Ja se on ollut, tai siis, että siellä puolella on ollut sit se kaavoitusosaaminen ja kaikki toi, ja edelleenkin on, että mehän ei tehdä kaavoja esimerkiksi itse, me tehdään paljon isommassa detskussa kaikki suunnitelmat kuin mitä joskus on tehty, mutta tehtaalla on tosiaan ihan älyttömän iso tuki meidän puolelle. Ja just tosiaan mainitsinkin, että friikkuja on käytetty jossain, joissain tehtävissä, esimerkiksi sprinteissä ja tommosissa. Ja just niin kuin yhteistyönä ehkä tämä paletti, että minä friikut tehdas palloteltu sitä, että saadaan niistä tuotteista sekä hyvännäköiset että funktionaaliset. Mutta nythän meillä on tiimissäkin resurssi jo sisällä tälle puolelle, nyt tehdään in-housena koko toi prosessi sinänsä, mutta edelleen tehtaalla on se kaavoitus ja se niin kuin tekninen toteuttaminen, tai meillä olisi vaihtoehtoina myös toimittaa niin kuin ihan täysin omat matskut kokonaan sinne, mutta he on kanssa itsekin todennut, että se on heillekin helpompaa, kun he saa ensin käsityksen, mikä se tuote on, ja sitten kaavoittaa sen ja tekee sen, että sitten se koko prosessi on heillä käsissä sinänsä. Sen niin kuin designin jälkeen niin toteutus jää sinne. Ja siellä on ihan huippuammattilaisia, niin se on todellakin hyvä näin meille.
Mielenkiintoista.
Kuulostaa hyvältä ja kuulostaa terveystuotteja niin kuin Balin aloitustehdas, että siellä on niin kuin, tai ainakin kuulostaa siltä, että siellä on voinut semmoista välitä, että sä oot voinut vähän niin kuin suoraan tuli soittaa niille ja kaikkea tämmöistä.
On, ja ne on siis joo, ihania, just mä oon viettänyt siellä kanssa jonkun verran aikaa ja ihan kädestä pitäen ollaan tehty niitä ja just tutustuttu tosi niin kuin henkilökohtaisestikin, että ei pelkästään bisneksissä ollut super ihanaa. Nyt ei ole tietenkään pariin vuoteen päässyt, kun iski toi korona ja tosi tiukat matkustusrajoitukset sinne, ja sitten alettiin tekemään myös tätä tehtaan siirtoa. Nyt ei ole tullut käytyä, mutta just aikaisempina vuosina vietin paljonkin aikaa ja tosi lämpimät muistot siitä. Ja itse asiassa mä en tiedä, mulla tuli just mieleen, että taisitte kysyä aikaisemmin, mä en ikinä ehkä vastannut tähän, vai kysyittekähän tosta niinku tehtaan etsimisestä, että miten nämä niinku loppujen lopuksi löytyi. Että mähän kerroin siitä, että se on nyt vaihdettu. Tämä tuli nyt jollain aasinsillalla takaisin mun mieleen, mutta mennään tänne. Niin, ihan siis paikan päälle menemällä molemmat, sekä Bali että Portugali. Silloin kun me aloitettiin Balilla tuottamaan, niin mä asuin silloin Australiassa itse, joten se oli kohtalaisen lähellä, jos nyt mikään on oikeasti lähellä Australiaa, kun ei ole, mutta siinä mittakaavassa. Olin siellä, siis vietin joitain viikkoaikaa siellä ja kävin just monella tehtaalla ja olin tehnyt tietenkin ennakkoselvityksiä, että mitä niin kuin netistä löytyy, sopinut tapaamisia. Ja sitten tämä meidän tehdas löytyi sillä, että mä kävin yhdessä näissä netissä sovitustapaamisessa, joka sitten, en muista enää miksei mätsännyt meille, mutta sitten oli joku hänen tuttu, jolla oli tehdas, jolla oli toinen tuttu, jolla jotenkin tosi semmoisten suositusten kautta, niin kuin, että ei olisi löytynyt, jos en olisi ollut paikan päällä. Ja Portugalissa sama, olin jotenkin, tai siis tämä niin kuin ensimmäinen etsintäprosessi mielessä, niin totesin, että haluan niin kuin muistakin syistä käydä livenä paikan päällä, tavata ihmiset, nähdä missä ne tuotteet tehdään, miten tehdään ja just tutustua siihen koko prosessiin, niin tein netissä ensin selvitystä ja kontaktoin ja just rakensin listaa, sovin tapaamisia ja tommosia. Ja nyt kun vietin viime keväänä sen kuukauden siellä, niin kävin neljässä vai viidessä tehtaassa ja niistä löytyi kaksi sinänsä meille. Se meille sopivaa, yhdellä tehdään, mutta sitten sinänsä, jos nyt kävisi niin, että oikeasti räjähdysmäisesti tästä nyt skaalataan seuraavat vuodet tai jotain tapahtuu, mitä ei ikinä nyt tiedä tässä maailmantilanteessa, niin on sitten ns. Niin kuin backupikin siellä vielä valmiina tai helposti käynnisteltävissä. Mutta joo, ihan paikan päälle haiskelemalla.
Hyvä vinkki. Koska toi olisi vaikka semmoinen, tiedätkö, että sinulla saattaa jossain vaiheessa mennä järki, kun sä lähetät, tiedätkö, sä yrität googlaa jotain sivustoja ja lähettää meilejä ja kaikkea, että vähän niin kuin saa tuommoisen konkreettisen.
Niinpä.
Ja toi kuitenkaan niin kuin tehdaskene ei ole sama kuin etsisi jotain digimarkkinointitoimistoa, että se on silleen, nettisivutkin on silleen.
On. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että, niin kuin, että parhaiden toimijoiden ei tarvitse pitää parhait nettisivuja pystyssä, koska niillä on muutenkin se kapasiteetti täynnä, tai silleen, niin mä koen, että niiden nettisivujen avulla ei päässyt ihan niin kuin tuottamaan pitkälle vielä loppujen lopuksi. Plus sit on kaikki henkilökemiat ja tommoset, ja se yleinen niin kuin työtavan näkeminen, mitkä on mulle tosi, tosi tärkeitä sinänsä, niin sit vaan halusi mennä livenä. Ja Portugalissa ajan viettäminen ei niinku haitannut mua myöskään lähtökohtaisesti.
Mäkin inspiroin, mitäs mä voisin Portugalista tehdä, että mäkin
mitäs
pääsin
Balilla
sinne.
Mitäs Balilla voisi?
Ja sinänsä toi Portugali, just kun mietittiin tota, että okay, et EU-alueelle, mutta minne? Niin Portugalissahan on ollut pitkät juuret tekstiilituotannossa tosi tosi kauan, niin kuin ennen kuin paljon tuotantoa siirtyi Aasiaan, niin Portugalissa on tehty tosi paljon Euroopan tekstiilejä, ja tänä päivänä siellä on tosi kova osaaminen monessa muussakin asiassa, mutta just uikkareissa ja urheiluvaatteissa ja tommosessa niin kuin joustavassa elastaaniin sisältävässä kuidussa, mikä vaatii kumminkin vähän erilaista työstämistä kuin vaikka puuvilla tai pellava. Vaikka pellavaa tuotantoa, vaikka Baltiassa sitten taas tosi paljon, tai oli tietenkin tehnyt semmoisen yleiskäsitysselvityksen siitä vähän, että en niin kuin joka ikisessä maassa ole viettänyt aikaa nyt keväällä, vaan et päättänyt, että tämä nyt kuulostaa meille hyvältä, että kokeillaan, olisiko tämä, ja kyllä se sitten oli.
Miten se suhtaudut näihin innovatiivisiin kuituihin, kuten mitä meillä täällä Suomessa on näitä Infinnaa ja Spinnovaa ja muuta? Tietysti niitä ei vielä edes niin kuin saatavilla silleen.
Joo.
Niinku brändeille samalla tavalla, mutta onko silleen, että sä lasket niinku päiviin, että ne tulee saataville vai miltä vaan sä suhtaudut?
No olisi aivan ihana tehdä just yhteistyötä suomalaisen toimijan kanssa, että just siinä Italiassa ei ollut minkäänlaista vikaa, mutta totta kai olisi siis ihan mahtavaa, että siinä on vaan vielä se, että korjatkaa jos on väärässä tai korjatkaa jälkikäteen, mutta nykytiedon mukaan vielä ei prosessoida just tuommoista elastaani.
Joo, oot oikeas.
Joo, elastaa niin sisältäviä tai niitä ei pysty niinku jatkokierrättää samalla tavalla, niistä ei pystytä tehdä uutta samalla tavalla. Mutta oikeasti Spinnova heti kun teette, niin soitellaan. Koska tämä on ollut meille myös iso asia, mitä me haluttaisiin ratkaista. Tai just elastaa niin ja sisältävien tuotteiden uudelleen käyttö ja se prosessointi, koska siinähän on se, että meidän kangas tehdään tällä hetkellä kierrätysmateriaalista, siitä merestä kierrätetystä muoviroskasta, johon lisätään muutama pinna elastaa niin sen joustavuuden takia. Joka on urheiluvaatteissa ja uikkareissa, siis ei sitä voi ottaa pois sieltä, niiden on pakko joustaa ja mukautua. Mutta se elastaanin lisääminen sinne tekee sen, että se ei ole samalla tavalla enää jatkokierrätettävä. Ja tämä on asia, mitä no me pienenä toimijana totta kai haluttaisiin ratkaista, mutta joka me koetaan, että on enemmän jonkun yhteishankkeen tai jotenkin, että vitsi, että olisi niin mahtava just, että miten sitä pystyisi niinku uudestaan sitä samaa käyttää siitä niinku elastaanista huolimatta tai korvata se elastaani jollain. Ja paljon on niinku teknologiaa, missä mä en ole varmasti vielä perillä tai mikä ei ole julkista tai varmasti niinku, kyllä tämä ongelma on tunnistettu. Että kyllähän tämän jakaa niinku joka ikinen urheiluvaatevalmistaja. Esimerkiksi varmaan on niinku aikamoiset rattaat pyörimässä jossain pinnan alla. Niin, tosta niinku, tai me halutaan, että meidän impaktikulma sinänsä kasvaa samaa vauhtia kuin me itse kasvetaan. Että tällä hetkellä pienenä brändinä me voidaan tehdä, niin kuin tehdä impaktia, merkittävää impaktia, mutta myös, että sitä mukaan kun me tullaan isommaksi ja isommaksi, niin myös paljon niin kuin merkittävimmät hankkeet sinänsä tietyssä mielessä toivottavasti tulee meidän saataville myös. Ja just yhteistyöt. Että eihän meidän kannata nyt yksin perustaa tuotantolaitosta, missä me tehdään tälle asialle jotain, vaan just joku niin kuin ihan mahtava, vaikka näiden toimijoiden, mitä mainitsitte, niin joku yhteisjuttu, millä tehtäisiin oikeasti tosi, tosi merkittävää muutosta tähän samalla. Et nyt tässä vaiheessa me pystytään lähinnä levittää tietoa tästä tai halutaan olla tosi läpinäkyviä, kehottaa, huolehtia uikkareista just mahdollisimman hyvin, että miten pidennät käyttöikää ja saat siitä kaiken mahdollisen irti ja just se, että mikä se niin kuin koko tuotteen elinkaari on, että me ei koeta, että se on tarpeeksi, että me tehdään kierrätysmateriaalista, vaan että sen impaktikulman pitää koko ajan kasvaa, kehittyä, tulla merkittävämmäksi myös. Ja että me ei haluta sitoa sitä meidän vastuullisuuskulmaa ja kilpailutua myöskään pelkästään tohon, vaan halutaan, että se on oikeasti niin kuin sirkulaarinen ja kasvaa meidän mukana.
Haluatko muuten kertoa, millä tavoin uimapukujen käyttöikää voi pidentää? Mitä voi niinku itse käyttäjänä tehdä?
Joo, mun mikähän top 3 kikat heittäisi tähän ehdottomasti tai tämmöisiä helposti lähestyttäviä, niin huuhtele puhtaalla vedellä aina käytön jälkeen. Meriveden suola tai uima-altaan kemikaalit saattaa jäädä siihen tuotteeseen, jos sen heittää niinku suoraan uimakassista kaappiin, ja ne saattaa ajan kanssa vähän haurastuttaa sitä kuitua, eli aina muista suihkutella uikkari. Sitten myös se, että ei kuivata suorassa auringossa, vaikka se on ihanan houkuttelevaa, että sä heittää johonkin aurinkoon pyykkinarulle se uikkari, näyttää ihanalta ja vitsi kuin kesäistä, mutta koskee oikeasti kaikkia vaatteita ja kaikkea, että aurinko voi olla yllättävän rankka väreille, kankaille, iholle, siis aurinkohan siis UV-säteily tekee just vaikka mitä, niin kuivata varjossa. Ja sitten ehkä mihin itse syyllistyy jonkun verran, niin muistaa purkaa sen märän uimapussin, joka on siis, mulla on itse asiassa tuossa laukussa yksi märkä uimapussi, niin tämä nyt pitää varmaan laittaa joku muistutus. Tai just se, että helposti kun käy uimassa, niin sitten sen kääräsee johonkin pyyhkeeseen ja muovikassiin, ja sitten sen muistaa joskus ylihuomenna, niin eihän se niin kuin, ei se nyt vahingoita sitä uikkaria, mutta siis, että sen saa pysyä freesimpänä ja itsellekin kivana käsitellä, kun ei tarvitse silleen pelokkaasti avata sitä pussia, että hitsi, että tämä unohtuu, että mitähän täältä nyt löytyy. Joo.
Ei vitsi, se on mahtavaa, kun sä olis tullut tänne podistudioille silleen, että sä olis laittanut sun uimapumma tähän kuivumaan heti ensimmäisenä.
Siis olisi oikeasti varmaan pitänyt, niin eläis näiden omien oppien mukaisesti myös. Mutta joo, meillä oli sellainen ihana tapahtuma Löylyssä tänä aamuna, niin sen jäljiltä on samalla reissulla vielä uimapussin kanssa liikenteessä.
No hei, miltä Lilja the Labelin tulevaisuus näyttää? Onko teidän valikoimaan tulossa muita tuoteryhmiä? Nähdäänkö me Lilja the Labelin huppareita joku päivä? Tai ootte te just laajentumassa enemmän just näiden niinku uimapukujen kanssa maantieteellisesti?
Ehdottomasti mun yksinkertaistukset sinänsä etunenässä. Tehdään tosi simppeliä. Uikkari on meidän päätuote ja se pysyy meidän päätuotteena ja mennään sillä systemaattisesti eteenpäin. Se toimii parhaiten. Tämän lisäksi meillä on valikoimassa muutamia meidän valikoimaa tukevia tuotteita, eli esimerkiksi on tullut nyt alusvaatetta ja loungewear, joka me koetaan, että liittyy tähän samaan palettiin sinänsä, mutta ei lähde liikaa räiskimään mihinkään toiseen suuntaan, vaikka ihanaa olisi tehdä kaikenlaista, totta kai, mutta just, että se pysyy selkeämpänä se meidän brändäys ja se oma eteneminen ja se koko, niin kuin, koko paletti, että sinänsä ei tehdä mitään valtavia laajennuksia, vaan että just keskitytään siihen, että tämä nykyinen tuote, mikä me ollaan tehty jo tosi hyvin, niin sillä avataan uusia markkinoita, tavoitetaan uusia asiakkaita.
Okei. No hei, mitä kautta te haette kasvuun rahoitusta? Pystyttekö se tällä hetkellä ihan omarahoitteisesti menee, vai onko teillä ollut tämmöisiä suunnitelmia nostaa?
Joo, tämä on ajankohtainen, koska tätä on nyt työstetty tässä talvikuukaudet. Me ollaan tähän asti vedetty tulorahoitteisesti, ollaan tehty tulosta joka vuosi koko ajan, just kun ollaan toimittu pelkästään sillä, mitä on ollut, mikä on ollut ihan mahtavaa, että ollaan saatu pidettyä se ylipäänsä silleen, mutta nyt tunnistetaan se, että aletaan olla siinä kasvun vaiheessa, että tarvittaisiin isompi pushi just vaikka tuotannon puolelle, että meillähän on joka kesä vähän se haasteena, että markkinointi vetäisi tosi hyvin, stokki loppuu kesken. Ja sitten taas se stokki, mikä me halutaan kesällä myydä, niin se pitäisi tehdä syksyllä ja talvella, milloin taas meidän kausi on hiljaisin ja kassa on sinänsä kuivimmillaan siinä vuosikellossa, vaikka sitä voittoa onkin tehty, mutta silloin pitää olla paljon varovaisempi, niin sitten jos me vaan saataisiin tehtyä nyt isompi sykäys tuotteita, niin me saataisiin laitettua markkinointiin vielä niin paljon paukkuja, koska meidän markkinointiluvut tällä hetkellä on niin hyvät, että niistä jopa voisi tulla alaskin päin, että ne olisi edelleen tosi tosi hyvät, niin sehän tarkoittaa, että meidän pitäisi vaan laittaa sinne lisää panoksia. Niin me ollaan tunnistettu tämä ja lähdetty työstämään nyt meidän ekaa rahoituskierrosta tässä viimeiset muutamat kuukaudet. Nyt alkaa olla loppumetreillä, ihan vielä ei ole, mutta alkaa olla.
Okei. Niin kuin minkälaista rahoittajaa te etsitte? Haluatteko te vaikka jotain enkelisijoittajaa tai haluatteko te jopa, niin, mitä sanot, minkälainen niin kuin tämän tyyliselle brändille ja teille on sopivin?
Ehdottomasti semmoinen, joka voi tuoda sisään muutakin, eli just enkelisijoittaja, jolta löytyy tiettyjen alojen tai aspektien osaamista, kontaktiverkostoa, just kiinnostusta, tosi paljon niin kuin kaikkea, mitä voi tuoda meille sisään sen rahan lisäksi. Ja ollaan nyt löydetty ihan mahtava paletti kyllä, millä mä uskon, että päästään tosi tosi pitkälle. Tosiaan vielä viimeistellään, mutta nyt alkaa olla tosi sinänsä selvät sävelet, mikä on mahtavaa. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista ylipäänsä osallistua ja seurata tätä rahoituskierrosta myös, että tämä on ollut mulle ihan uusi juttu ja erottaa tosi paljon niin kuin edellisistä vuosista ja oppinut kanssa ihan tosi paljon tässä prosessissa.
Eli mahdollisesti teillä on tulossa useampi enkelisijoittaja, ja nyt kun sanot, että sä oot oppinut ihan hirveästi tässä prosessissa, mä sanoin, mitä sä oot oppinut, kerro meille ja kerro meidän kuuntelijoille, koska siis taas niin paljon toistettu tätä, mutta meidän viime syksynä just meillä oli niin paljon näitä rahoitusteemoja niin kuin vaan sattumalta, että kun meillä on ollut vaikka Ervin Latimer ollut täällä ja on ollut Skandinavia ja muuta, ja sitten se vaan niin kuin on sattunut tulee silleen, joissain jopa silleen sivulauseissa vaan, ja sitten on niin kuin räntätty yhdessä haasteita muotialan yksityiseen rahoituksen osalta. Ja nyt kun sulla on kilsoja tämän osalta, kun sä kerrot, sä oot saanut oppeja, sä oot saanut kokemusta, niin stage vitsi. Is yours.
Joo, ja siis vitsi todellakin, mitä on jutellut just muiden brändien kanssa ja kuunnellut vaikka just nämä edellä mainitut just Ervinin ja Askin teidän jaksot. Niin vitsi, tätä voisi pitää, meidän pitää varmaan buukkaa toinen jakso vielä. mutta tosiaan ehdottomasti mun mielestä on tosi hyvä, että näistä asioista keskustellaan koko ajan enemmän ja tätä tuodaan enemmän esiin, koska onhan vaikka muotialan vs. vaikka tekin rahoittaminen ihan eri tasolla Suomessa. Ja varmasti siis totta kai tietyistä syistä, ja onhan tekki vaikka niinku sen skaalautumismahdollisuudet on paljon räjähtävämmät kuin mitä se ehkä on jollain fyysisellä tuotteella tuottavaa, nyt toi tuli tosi oudosti, fyysistä tuotetta tuottavalla brändillä, joo. niin onhan se eri se skaalauspotentiaali, mutta sitten on ihan silleen, että vitsi, että meillä on niinku näin toimiva tämä koko liiketoimintamalli, meillä on tämmöiset luvut tämän tukena, me ollaan tosi niinku varmalla pohjalla, että tässä ei nyt ole se, mikä jossain tekissä saattaa olla, että tämä saattaa ensi viikolta on 10 miljoonaa tai ensi viikolta on kosahtanut kokonaan, vaan että meillä on aika semmoinen lineaarinen tämä kuitenkin, aina voi mitä tahansa totta kai, tapahtua, mutta jotenkin ehkä verrattuna kans, mitä on just vähän seuraillut sitten vaikka muita Pohjoismaita tai minkälaisissa kengissä sitten vaikka Ruotsissa tai Tanskassa muotialan rahoittaminen on, niin on vähän eri meiningit ja just, eihän tämä vika ole niinku kenenkään sinänsä, mutta et just, että tämä on hyvä, että tästä keskustellaan koko ajan enemmän, että tuodaan esiin ja tulee näitä keissejä silleen, että vitsi, että olisi tämmöinen rahoituskeissi ja tämmöinen, niin sitten tosi paljon se totta kai keskustelun myötä aukeaa siitä. Ja meilläkin on monen sijoittajan kanssa tullut esiin, ei siis niin kuin yleisesti keskusteluissa, niin tullut esiin se, että no vitsi, että kun mä en tiedä muotialasta mitään, niin sitten me todetaan, että ei se haittaa. Tai että muotialan sijoituskenttä on totta kai tosi pieni, mutta totta kai siinäkin pätee samat lainalaisuudet kuin monessa muussakin alassa. Ja sitten me ehkä ei koeta myöskään Liljaa silleen perinteisenä muotibrändinä, just kun, tai meillä on enemmänkin, mitä mä itse tykkään sanoa, just vaan tosi toimiva digibisnesmalli ja kuluttajabrändi enemmän kuin semmoinen tietynlainen muoti-ilmiö sinänsä, niin jotenkin, en mä tiedä simppelyttääks tää tätä kenenkään mun mielessä kuin mun omassa, mutta jotenkin näkee sen silleen verrattavana tosi moneen muuhun alaan tietyissä aspekteissa. Totta kai fyysisen tuottajan kanssa toimiminen tekee siihen omat kommervenkkinsä. Mutta joo, tosi tosi mielenkiintoisia juttuja on ollut. Super mielenkiintoista, super jännää päästä niinku pitchaamaan vaikka mihin tapahtumiin ja just kertoo kaikki, niinku, oikeasti kaikki, tai pitänyt niinku itsellekin jäsentää asioita tosi eri tavalla kuin on silleen, että vitsi, että sun pitää nyt niinku, ihmiselle, joka ei ikinä kuullut susta tai sun yrityksestä aikaisemmin, niin miten sä niinku, miten sä kiteytät tämän
niin,
asian?
Kuka sä oot täällä? Koska totta kai sun lähipiiri, jotka nyt täällä on alussa niin tukenut sua täysin, ne on nähnyt sen silleen, että Laura hoitaa homman ja me luotetaan suhun ja tällainen. Niin. Että mistä se on, tiedätkö, on muodostunut semmoinen asema, että ne on vaan silleen, että no niin, että ne luottaa, miten sanoit, että sä niin sanoit alusti. Mutta sitten sun pitää tuntemattomalle mennä kiteyttää toi suomalaisille todella epänormaalilla tavalla, eli kehua itseäsi.
Joo, tosi
sieltä
paha.
Olla silleen, että nää on tää tyyppi ja näin, niin sit se varmasti on tosi silleen, ei niin luonnollista, mut sit sillä on niin paljon väliä, varsinkin kun toisen pitää uskoa suhun sen verran, että sä laittaa rahaa ja kaikkea tämmöistä. Tää on niinku, ei oo mikään välttämättä helppo juttu.
Jep, joo, mulla oli siis ihan hirveä jännä just ensimmäisissä tapaamisissa. Mä olin ihan silleen, että mitä mä nyt oikein selitän ja kuka mä oikein oon. Mut sit jotenkin tajus silleen, että vitsi, että mähän oon asiantuntija tässä aiheessa, joka on mun yritys ja minä itse, että totta kai, että minkä asian mä nyt oikeasti tietäisin paremmin tai kuka tästä asiasta tietäisi enemmän kuin mä. Niin sit mä olin sillä, että ei vitsi, että mennään vaan ja sit jos jostain tulee ei, niin sit jostain muualta tulee tulee joo. Niin nyt menee kyllä pitchit vaikka niinku unissaankin ja oikeesti. Joo. Tosi mielenkiintoista, tosi iso oppimiskäyrä tai saanut tehdä ihan uudenlaisten asioiden kanssa myös töitä.
Pysyy myös mielenkiinto varmasti, kun vaihtuu ihan uusia juttuja. Mutta toi tosi niin kun, mielenkiintoisesti kai kans toi ton esiin, että vaikka moni on silleen, että en mä tiedä muotialasta mitään, mutta kyllähän vaikka niin kun, teidänkin business niin kun voitais sanoa, että se on niin kun e-commerce business. Tai se on, niin kun, siellä on samat, siellä on, niin kun painitaan logistiikan saatavuuden kanssa, niin kun asiakaslojaaliuden kanssa. Niin kuin samoja asioita kuin missä vaan fyysisen tuotteen myynnissä, eikä sinänsä niin kuin pelkästään muoti.
Mites tota, niin mulla tulee vielä silleen tekemään, että onko jotain muita, mitä sä oot tässä niin kuin rahoituksen hakiessa tehnyt jotain havaintoja tai jotain oppeja tai mitä, niin, mitä sä voisit jakaa muille muotibrändeille?
Vitsi, varmaan oikeasti kaikenlaista. Mutta ehkä isoimpana just se omaan tekemiseen uskominen ja siinä systemaattisena pysyminen. Just se, että sä uskot itse siihen, mitä sä teet, niin sit sä pystyt parhaiten myydä se myös ulospäin. Että oli se sit sijoittajalle tai asiakkaalle tai pressille tai minne sun pitääkään päästä. Niin sä oot kumminkin sen sun oman alan ja tuotteen asiantuntija ja niin uskoo itteensä ja siihen, että tekee oikeita asioita.
Hei, mä haluaisin kuulla nyt sulta, Laura, että mitä ilmiöitä tai muutoksia sä toivoisit näkevä Suomen muotialalla?
Mitenköhän kiteyttäisi? Mun mielestä avoimuus on tärkeää tai semmoinen läpinäkyvyys, että niitä prosesseja avataan. Mitä mun mielestä suomalaiset brändit tekee kyllä tosi hyvin verrattain niin kuin moneen muuhun, mutta että päästettäisiin se asiakas tai muu sidosryhmäläinen vähän siihen prosessiin mukaan, koska se on yleensä myös tosi mielenkiintoista, että ei ole vaan sitä pelkkää valmistuote on tässä osta tuotetyyppistä, vaan just, että mistä se tulee, ketkä siihen liittyy ja ainakin itse niin kuin asiakkaana kokee sen aina ihan hirveän mielenkiintoisena, niin avoimuutta vaan niin paljon kuin pystyy. Sitten uskallusta myös, se just liittyen ehkä tuohon äskeiseen just, että se siihen niin kuin omaan tuotteeseen luottaminen mennään rohkeasti uusille markkinoille, ettei jää liikaa siihen pelkästään Suomen sisälle. Totta kai siinäkin on paikkaansa. Suomi ehdottomasti on meidänkin kotimarkkina, eikä haluta niinku täältä mihinkään pois lähteä tai väheksyä tai mitään, mutta just, että rohkeasti lähettäisiin myös muualle. Ja myös niinku täytyy paasaa edelleen siitä just datasta ja kaupallistamisesta. Et Suomessa on ihan mahtavaa design-osaamista, siis ihan niinku maailman huippuluokkaa monestakin just paikasta. Ja sitten kun siihen vaan saa sen niin kuin kaupallistamisen ja sen terveen taloudellisen pohjan messiin, niin vitsi, me päästään pitkälle täältä. Niin sitä olisi ihana nähdä enemmän. Ja moni sen jo tekeekin totta kai tosi hyvin, mutta myös, että siihen olisi just lähtökohtana sekä se design ja se tuotteen muotoilu ja sitten myös se, että hei, että miten me saadaan tämä oikeasti terveellisesti ja kestävästi maailmalle myös. Koska sitten taas, jos miettii niin kuin vaikka vastuullisuuden kautta, joka Suomessa on jo tosi hyvissä kantimissa myös, niin se taloudellinen kestävyys mun mielestä linkittyy siihen, koska sitten sun yrityksen pitää olla terveellä pohjalla, että sä voit tehdä sitä muutosta, tehdä sitä vastuullista tuotetta, muuttaa sitä markkinaa jollain tavalla, niin sen on linkityttävä siihen myös, että yrityksellä on toimintaedellytykset myös olla olemassa, kasvaa ja tehdä enemmän sitä hyvää.
Just näin, hyvä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun EU reguloi pois kaikkea, sellaisia brändejä, jotka ei toimi kestävästi, niin Lilja the Label vaan, tiedätkö, jatkaa lentämistä ja te ei tarvitse miettiä sitä ollenkaan, että toisaalta sitten olette etupainotteisesti pystynyt tehdä tuota.
Niinpä. Ja kyllä nytkin, kun ollaan just katsottu noita markkinatrendejä ja kasvuja ja tommosia, just oman alan kautta eniten, mutta niin kuin naisten uikkarimarkkina kasvaa koko ajan, mutta siellä kasvaa vahviten vastuulliset brändit. Niin me ollaan tosi oikealla polulla ja hyvässä kelkassa ja tosiaan sitä EU-regulaatioa odotellessa, että lähtee kaikki no, muut, nätisti sanottuna, sieltä sitten pois. Tai toivoo, että se olisi muillakin brändeillä keskiössä se vastuullisuus. Eikä sen tarvitse olla just nimenomaan ainoa asia se vastuullisuus siellä keskiössä, vaan mun mielestä se on semmoinen bare minimum ja sit sä rakennat siihen sen muun ympärille ja sun sen niin kuin kilpailuvaltin ei tarvitse olla se vastuullisuus, tai nimenomaan mäkään koe, että me ollaan ensisijaisesti nimenomaan vastuullinen brändi, vaan me ollaan brändi, joka toimii vastuullisesti, ja se on bare minimum, ja sitten sen lisäksi me tehdään paljon paljon muuta myös.
Mm. Joo. No hei, onko sulla jotain vinkkejä tai mitä sä haluaisit jakaa meidän Muotiporin kuuntelijoille, Lilja The Labelin tiimiltä, tai onko teillä tulossa tapahtumassa jotain spessua juttuja? Mä huomasin, että teillä oli semmoinen avantohaaste.
Joo.
Ja siis mä harmitti, kun mä olin tyyliin silloin influenssan kourissa, kun mä sanoin, minäkin haluan mennä haastamaan itseni tähän avantoon.
No kaikki on ollut kyllä nyt kipeänä, tuli influenssasta mieleen. Mutta tuota, on, meillä on paljon kaikenlaista. Nyt tässä tosiaan tammikuussa äänitetään, tulee mahdollisesti tammikuun puolella ulos, ehkä helmikuussa, niin kuin puhuttiin. Niin meillä oli noita talviteemoja, kuten avantointihaaste, mutta me ollaan myös just, eli eilen, aloitettu myös meidän kesäkausi sinänsä, että me nostettiin valikoima meidän noita parhaiten myytyjä tuotteita viime ajoilta semmoiseksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Kuvautettiin ne uudestaan, tehtiin semmoinen ihan superhyvä paketti niistä ja uudelleen lanseerattiin eilen ennakkomyynnillä. Ja tämä linkittyy meillä just siihen, että me ei koeta, että joku mallisto on uusi ja joku on vanha ja joku tuote on nyt viime vuodelta ja sillä tavalla mukaan jotenkin huonompi, koska ei se ei niin kuin niin ole, vaan että meillä on mallistossa ihan upeita tuotteita, joita halutaan sinne takaisin. Aina vaan uudestaan, niin miksi me sitten oltaisiin silleen, että sori, tämä on vanha, että tätä ei tule enää, vaan että me nimenomaan uskotaan siihen, että nämä tuotteet on nyt ne meidän bestsellerit ja mistä meidän asiakkaat on tykännyt eniten, ja nyt ne on täällä taas. Niin tällä kulmalla lähdettiin tähän kesäkauteen ja ollut ihan mahtava vastaanotto just. Ja monia tuotteita, mitkä oli jo aikaisemmin loppuun myyty, niin saadaan nyt ennakkotilausten kautta lisää. Niin kesä on auki, samalla vielä edelleen tosiaan talvi uidaan. Aloitettiin meidän tapahtumakonsepti. Tänään oli ensimmäinen Löylyn kanssa Hernesaaren rannassa. Pidettiin semmoinen pienimuotoinen, meitä oli siellä 16 naista nauttimassa löylyistä ja kylmäuinnista. Et se oli meidän tiimi ja sitten asiakkaita meidän kanssa. Ja tuosta me tehdään nyt kuukausittaista konseptia, että on ihanaa myös tehdä tuommoista just, tai eri tavalla ottaa kontaktia siihen meidän yhteisöön ja yleisöön ja oikeasti tavata niitä ihmisiä, ketkä on siellä ruutujen toisella puolella suurimman osan ajasta ja sama toisinpäin. Että pystytään itse esittäytymään vähän eri tavalla ja antaa vähän kasvoa sille brändille. Niin oli jotenkin ihana freesi aamu just istua löylys ja höpötellä ja jotenkin peilata viime vuotta ja tätä vuotta. Ja jotenkin tänään on ollut kunnon juttelupäivä. Juttelupäivä kuin ensin siellä ja nyt täällä, mutta jotenkin antaa tosi paljon enemmän merkitystä kans silleen koko toiminnalle, kun vaikka pääasiassa verkos pyörii, niin se just, että sit sulla on yhtäkkiä siinä samassa huoneessa niitä oikeasti niitä tuotteiden käyttäjiä, jotka on siitä tosi innoissaan, niin terkut myös kaikille niille täältä. Mut joo, paljon puhutaan kaikenlaista, mutta pysytään kuitenkin tosi tiukasti siinä, että mikä on se meidän ydin ja punainen lanka.
Mm. Mutta siis toi oli siis niinku, mitä sanoit tuossa teidän niinku, kesän lanseeramisesta ja siitä, että tuodaan takas niitä parhaiten myytyjä niinku, malleja tai kuoseja, niin toihan ihan siis niinku, parasta, koska kuinka usein tapahtuu just se, että et, no, itse asiassa omalle mulla on Liljalta yksi uikkari ja sitä aina kysellään silleen, että missä toi on. Mm. Ja sittenhän se on silleen, että aah, no, mä oon ostanut tämän silleen pari vuotta sitten, en mä tiedä, onko tätä niin enää. Tai silleen, että sitten niinku, niin monesti käy silleen, että joku kysyy jostain vaatteesta, hei, toi on kiva, mihin haluan ostaa ton, ja sit, aah, mä ostin tämän pari vuotta sitten, niin ei tää enää löydy mistään.
Just se. Ja se on mun mielestä niinku pelkästään myös hyvää aspaa loppujen lopuksi, että jos joku haluaa ostaa vaikka, mä tiedän, hävinneen tilalle toisen tai joku on nähnyt kaverilla ja haluaa samanlaisen ja silleen, että me ollaan se, että hei, että tää löytyy. Ja myös se, että meidän tuote on loppujen lopuksi ihan hirveän simppeli loppujen lopuksi. Tai että kun kerran on tehty hyvä uikkarimalli, niin sit miksi sitä lähettäisiin muuttaa joka vuosi. Tai siis sehän on vaan ärsyttävää, että jos sä oot pari vuotta sitten ostanut tosi hyvin istuva uikkari, joka on ihan sun lemppari, ja sit sä oot silleen, että voisin ostaa toisen, ja sitten me ollaan silleen, aah, mutta me muutettiin sitä mallia, niin eikö se olisi, niinku, se olisi pelkästään sinänsä ärsyttävää. Että totta kai niinku on paikka uusille tuotteille ja uusille malleille ja muotoilulle ja tommosille, mutta sitten jos me ollaan löydetty vaikka tosi toimiva One Piece-malli tai tosi hyvä korkeavyötäröinen alaosa, niin miksenkaan sitä lähtisi kikkailemaan silleen, että sitä viilaa niinku 2 sentin suuntaan tai toiseen joka ikinen vuosi.
Ei, varsinkin niin, jos kuluttajille tulee vaan positiivista palautetta, niin, koska toihan on just se juttu, että sä voit niinku tukeutua, että tällä brändillä on mulle se sopiva juttu.
Niin. Ja sit sä ehkä haluat uuden kuosin, ja sit sä oot silleen, että no mä tiedän mikä mun koko ajan, mä tiedän, että tää malli on ihan todella hyvä, ja done.
Just näin. Hei, kiitos Laura.
Kiitos ihan sikana.
Hei, kiitos. Ja tsemppiä teille kaikkeen tähän vuoteen.
Joo, vitsi. En malta odottaa, mitä kaikkea tästä vuodesta vielä tulee. Tosi hyvä fiilis kaikesta. Ja hei, kiitos, kun sai tulla mukaan. Olipa jännää.